Don Emilio naceu na cidade da Coruña no ano 1903. Alí estudou e alí dice que tuvo as súas primeiras e importantes influencias en seu pai, en Xoán Viqueira. Cales son os seus recordos primeiros na, digamos, vida intelectual, na vida formativa?
Bueno, primeiro, meu pai, que como bo, meu pai era directivo da Federación Local Obreira, era moi adicado aos libros de cais máis que eu. En realidade, me formei na biblioteca del. E logo, a segunda influencia, se pode dicir, foi a biblioteca do Centro de Estudos Sociais Xerminal, que estaba un pouco avencellada a Federación Local Obreira. Logo, a outra influencia veu, que aínda que está hoxe un pouco por min esquecida, estudiei pintura a varios anos con don Román Navarro, que é un dos grandes pintores de Galicia da volta de século. Me formei con él, en realidad ali afinei un pouco a miña sensibilidade de artista, e tamén tiven grandes profesores no instituto, mellores nas ciencias que nas humanidades. Nas ciencias tiven a don Fermín Bescansa, nun principio coidei a dedicarme a ser profesor de Historia Natural, e tamén un bon profesor, os dous coruñeses, Gonzalo Brañas, pero o mellor de todos era de Humanidades, era o único de Humanidades, que realmente era bo, que era don Xoán Vicente Viqueira. El foi o que me amosou a poesía galega dos cancioneiros e tamén debolle a él o amor á filosofía. As dúas cousas xuntas, o amor á filosofía e o amor á poesía galega, veñen del.
E, sin embargo, vostede despois estudia Dereito. Por que ese cambio, ese paso ao Dereito?
Viqueira era profesor de Ética e Dereito. En realidad, o cambio veu dun amigo meu, Alonso Novoa, que cando eu lle dixen que eu me iba a dedicar a ciencias naturales, dixo a meu curmán Salvador Alvarado que chegaría a ser profesor de xeoloxía na Universidade de Madrid, que era coruñés, é un home competente, non vai a ningún lado, non, onde vas por ese camiño de ciencias naturales? Eso por un lado. Por outro lado, a influencia de Viqueira, e tamén un pouco de ciencias sociais, a preocupación sociais de meu pai, levar o meu dereito.
Don Emilio González López fala hoxe un galego fluidísimo, belísimo. Xa entón falaba galego?
Eu primeiro nací fora da Coruña. Eu nací en San Roque da Fora. Ainda que estou bautizado dentro da Coruña, como se nacera na casa de miña aboa, eu nací na casa de miña nai, pero por un problema de amboaxe, meu pai puxome na casa de miña aboa. A lingua de onde eu nací era o galego. Castelán eu coido que só falaba únicamente espiñeira, que era o home das casas, da maior parte das casas dali. Pero San Roque, que estaba feito de labregos, de mariñeiros e de traballadores do porto da Coruña, a lingua normal era o galego. De todos meus irmás, probablemente, son o que teño o galego como lingua de comunicación con cantos son galegos.